Garbėzui Kristui, mėly radio klausytojai. Prie mikrofono esu aš, Bronė Gudaitytė, ir mes šiandien kalbėsime toliau apie dykumos patirtį. Kažko bandysim išmokti iš tų, kurie, kaip mes žinome, 4 amžiuje po Kristaus bėgo į Egipto, Palestinos, Arabijos, Persijos dykumas, ir mes dabar juos vadiname dykumų tėvais ir motinomis, Abomis ir Amomis. Ir iš tiesų, kogi ten tie žmonės bėgo, ko jie ten ieškojo, tai vat praeitą kartą jau mes šiek tiek pradėjom apie tai kalbėti. Tai vat tas didžiausias kiekvieno žmogaus noras būti gyvu. Būti tikrai gyvu, ne tik tai šiaip egzistuoti, kai sakom egzistuoju, negyvenu. Tai vat ne tik tai būti išmestami šitą išorinę erdvę, ir kažkaip kapstyti, žiūrint į minę, kaip čia minė moko mus gyvent, bet gyventi tam, kam tu esi pašauktas, kad išnaudoti šį laiką, kurį tau Dievas duoda taip, kaip jis norėtų, pagal jo valią, ne pagal taip, kaip pasaulis mums padiktuos, bet būtent atpažinti jo valią. Tai ir buvo vienas iš tokių, vėlgi labai svarbių, manau, sąlygų, dėl kurių tie žmonės atsirado būtent dykumoje, nesgi kasgi yra ta dyka vieta. Dyka vieta yra neužvaldyta žmogaus vieta, ten, kur nėra civilizacijos, ten, kur nėra miesto. Ten, kur dar galima aptikti ir skaityti tą tikrąją dievo knygą nesugadintą žmogaus, nes mes žinom, kasgi yra miestai, tai žmogaus kūryba. Ir žmogus kuria tas vietas, savaip suvokdamas, kaip jisai turėtų gyventi. Ir dėl to dažniausiai miestuose mes žuvam, dūstam, jaučiam, kad mūsų gyvybė senka, kad mūsų gyvenimą užgožė daugybė įvairiausių žmonių sukurtų taisyklių, laimės principų, dėja tie principai, jie dažniausiai yra grinai teoriniai, grinai reklaminiai. Ir tikros laimės mes kažkaip netrandam. Ir anksčiau ar vėliau mes pajuntam tą tikros gyvybės troškimą. Mums atsibosta turėti įvairius reklaminius modelius, ką reiškia gyventi. Mums atsibosta, vat tos gyvenimo reklamos, mes imam dūsdami tikrai trokšt tikro gyvenimo, kur jį ras, kas jį gali duot. Ir kaip taisyklė, pasaulis yra ciesoriaus valdomas. Tai taip, kad čia pirmauja ne Dievo valdžia, o ciesoriaus. Ir kad ir tikėdami į Dievą, dažnai pasaulyje mes jo pasigendam. Mes nesugebam pamatyti, nes per daug čia užgriozdinta viso to, ką mes patys pasidarę, susikūrę savo reikmėms. Ir vat pasaulis, jis turi savo principus, savo gyvenimo stilių, tempą. Ir jeigu mes įsisukam į tai, ką vadinam pasauliu, tai tada ateina laikas, kaip mes trokštam kažkaip įsivaduoti iš jo. Ir vat dykuma yra ta žmogaus neužvaldyta vieta, kur mes galim išsivaduoti šito chaoso. Nors civilizacija tarsi iš chaoso kuria tvarką, kuria žmogišką kosmosą, bet dėja nėra tos dieviškos kokybės. Dievas kūrė tą kosmosą, kurį mes matom, žvelgdami į žvaigždėtą dangų, ar sekdami metų laikus ir matydami, kaip jie keičiasi ir kokia nuostabi tvarka gamtoje egzistuoja. Jeigu šitą knygą skaitytume, mes galėtume pamatyti Dievo pėdsakų žemėje, bet dėja mes į viską jau žiūrim per pasaulio akinius, tai reiškia pagal tam tikrą tokį naudos principą. Tai netgi ir svarstydami apie tuos pirmuosius atsiskyrėlius, tos žmonės, kurie bėgo į vienumą, į dykumą, vėlgi galvojam pagal tą principą, kažin ar jie nebuvo tie gudruoliai, kurie nepagalvojo, kad naudingiau ten jiems bus, bet kokiagi čia nauda šiaip jau galvotume žemiškai, nei ten pinigų rasi, nei ten su kažkuo pakonkuruosi, nei nebus kam įrodyti, kad tu dievas. Nei tu ten į kažkokius valdžios postus prasimuši, nu, kokiagi ten yra nauda. Ir už tai dauguma gal iš tos smalsumo skaito tas knygas apie atsiskyrėlius ir jiems neduoda ramybės tas klausimas, kokiagi iš to nauda, ką aš galiu iš to pasimokinti. Tai vat pati didžiausia nauda, kurią jie ten rado, tai gyvybė. Jeigu norim išlikti gyvi, iš tiesų mes turim kažkokiu būdu išsivaduoti iš pasaulio smaugimo. Kažkokiu būdu. Ir va šitoje vietoje labai tinka prisiminti Arsenijų. Tokį labai įdomų žmogų, kuris buvo tikrai ir turtingas, ir išsilavinęs, ir žymus, ir dvasininkas, nes iš popiežiaus Damazo yra priėmęs diakono šventimus, išvyko jis į Konstantinopolį, buvo Teodozijaus didžiojo sūnų auklėtojas ir jo kitas aukštas pareigas. Vienu žodžiu, jisai gyveno tikrai tokį pasaulio akimis pavydėtiną gyvenimą, visai paprūpintą gyvenimą. Ir vis dėlto jisai kažkas atsitiko, kad viską meta ir nukeliauja į Skėtę. Skėtė tai buvo toks kaip katalikų centras Roma, taip ten dvasingumo centras buvo Skėtė. Tarsi dykumoje galima buvo susitikti, susirast jau anksčiau iškeliavusius atsiskyrėlius ir iš jų išmokt kitų taisyklių. Būtent dvasinių dykumos principų. Ir vat jisai pasiprašė į mokinius pas Abą Joną Neūžaugą. Ir kas įdomiausia, kad kai susitiko, ten vėliau atkeliavo kitas jį pažinęs žmogus ir pamatė, kaip jisai pas tą prastą žmogų pasilenkęs klausinėja įvairiausių dalykų, sako, taigi tu toks mokytas ir tu pašita, tu gal nežinai, tai yra visiškas nemokša, nes ten keliaudavo ne tik tai įsimokslinę, bet įvairios, sakytume, tapatybės žmonės ir vergai, ir praščiokai, ir visų užmiršti, ir tarsi nuo visuomenės atskilę žmonės, ir tikrai ne pačios geriausios prigimties, ir nusikaltėliai, ir visokie, bet taip pat ir kilmingieji, taip pat ir dvasininkai. Tai va šis išsilavinęs, dvasingas, sakytume, žmogus, kuris net auklėjo tokių kilnių žmonių vaikus, čia mokosi pas gana tokį praščioką Joną Neūžaugą, kuris vis dėlto garsėjo tam tikrų griežtumų. Ir dėl to Arsenijaus atsakymas tam pažįstamam senų laikų buvo toks, kad taip aš moku ne vieną kalbą, žinau jų gramatikas ir taip toliau. Bet sako, aš nemoku dykumos abėcėlės. Aš nemoku dvasinio gyvenimo abėcėlės, štai ko aš čia atvažiavau ir mokausi pas šitą žmogų, kuris buvo vadinamas Jonu Neūžauga. Ir siekiu būtent šio išsilavinimo, sakytume, dvasinės ekologijos. Kas tai yra? Kaip gyvent tyrai? Reikia išeiti į tyrus, nes tik tyruose tu gali tapti tyru. Deja, pasaulyje tokių dalykų nėra. Čia visi tyrai jau yra visko užpildyti ir dėl to žmonės čia tampa tik vis labiau netyrais. O tyruose, atėjęs iš pasaulio, tu irgi nesijausi gerai, nes tu ten pamatysi, koks tu esi netyras. Ir va čia didžiausia iš visų naudų, tai buvo ta, kad jie atėjo į didelius išmėginimus. Nes pasaulyje mes esam gundomi įvairiomis, kaip mes žinom, reklamomis, minios stiliaus gyvenimu, pavyzdžiais, televizija, kur ten irgi atitinkamas lygmuo, mums yra rodomas daugybė įvairių išpūstų serialų ir mes pagal visus šitos pavyzdžius gyvenam. Ir mes sakytume taip, čia yra daug, daug pagundų, bet mes išmokę taip gyvent, kad mes kartais nesusigundom, o kartais mes pasirenkam kokią nors pagundą. Ir mes žinom, kas atsitinka, nes visi šitie tarsi tokios išorinės reklaminės pagundos, jos ir tokios lyg ir saugios, nes tai skirta visiems, dėl ko žmonės nebijo tų narkotikų paragaut. Ir paskui mes matom, kas yra už tos tokios, nu tarsi kaip pūkelis pagundos. Nu tu paragauk šitų baltų miltelių, kelis grūdelius, ne kokį kilogramą, ne ką, bet kelis grūdelius baltų gražių miltelių, kurie tau sukurs įvairiausias vizijas, nes pasaulis visada nori tau pasiūlyti ir dar, ir dar, ir dar kažko. Ir mes esam tokie išrankūs kaip tos katės, kur paskui jau ten neėda kačių maisto, bet jau iš tų visų kačių maisto ėda tik patį pačiausią. Tai ir čia jau pasaulis tau siūlo visokius malonumus, o tu ieškai to tokio pačiausio ir dauguma paauglių jau mokosi vat, gyvent tokį pasaulio gyvenimą, išgaut greitai efektą, pagautą sėkmę, dar kažką čia yra. Tie pasaulio principai, kur visą laimę nori uždyką gauti ir narkotikai yra pats greičiausias tas greitkelis į tą siūlomą pasaulio laimę. Ir paskui mes galim matyti net ir per tą pačią televiziją, pažiūrėti, kaip visa tai atsitinka, į ką paskui atveda viena šita priklausomybė. Kada tu jau negyveni kaip nori, bet jau tu turi turėti mažiausiai 100 litų į dieną, kad tu bent kiek išgyventum, kad tu bent kiek jaustumės, kad tu bent kiek pakeltum skausmus, kad tu bent kiek kaip žmogus galėtum egzistuot. Tavo visas dėmesys sutelktas į vieną dalyką, iš kur gaut pinigų ir kaip greičiau praryti tų miltelių. Ir vėl tas pats, ir vėl tas pats, ir vėl tas pats. O prasidėjo nuo ko? Nuo gražių reklamų. Ir žmogus yra taip bukinamas, jo pasaulis tuo prasideda, tuo ir baigėsi. Tai yra aklavietė. Tai yra ta riba, kurią mes galim taip prieiti pasauliai, leisdamiesi iš tas pasaulio siūlomas avantiūras. Aišku, aš jau čia tokia jau pačia ryškiausia pasirinkau, jų gali būti ir visokių čia akligatvių pilna. Ir jie mus kažkaip masina, mus traukia, kaip tie masalai tas žuvis ir žvėjėjas gaudo. Tai pasauliai, kas čia taip daro? Pasauliai tu neatpažinsi. Dėl to žmonės jau į dykumas, kad ten susitiktų grinai su tuo, nuo kurio prasideda visos šitos, kaip mes sakytume jau vėliau, nesąmonės. Kas yra tas, kuris kėsinasi į žmonių gyvybę pačiais įvairiausiais būdais? Tai išeiti į dykumą viena vertus yra didelis Dievo pašaukimas. Ten buvo kviečiami tie žmonės, kurie galėjo iškęsti didžiausius bandymus. Ten jokios naudos pasauliškai žvelgiant į tą dykumą kaip ir nėra. Vienintelė nauda ta, kad tu turėsi padaryt galą visoms iliuzijoms, kitaip tariant, pati dykuma padarys galą visoms tavo iliuzijoms. Ir tas žmogus iš tiesų apsisprendžia, taip, aš noriu tikrovės, o ne iliuzijos. Pasaulis tikrovę pridengia, jisai čia kuria savas taisyklės. Ir mums čia tos taisyklės kaip ir jaukios, kaip ir gyvenimo būdu tampa. Tai vat tie, kurie ėjo į dykumą, kurie pajuto tą pašaukimą, o tai buvo su Arsenijum, nes tikrai gyvendamas tada ištaigingai rūmose, vis dėlto jis kaip dvasininkas meldėsi viešpatie, vesk mane išganimo keliu. Ar tai tikrai šitas kelias yra išganimo kelias? Ir balsas jam atsakė, Arsenijau, bėk nuo žmonių ir būsi išgelbėtas. Iš tiesų tai buvo Dievo balsas, kuris sakė, bėk nuo šitų žmonių kuriamų iliuzijų. Išgelbėtas būsi tikrovėje, ne iliuzijose. Kartai žmonės ištinka dykumos, kai jie patenka į ligą, kai sustoja jų veikla, sustoja jų gyvenimas ir tada jie pamato, kas buvo už tos visos uždangos, ką dabar reiškia jų veikla. Ką iš tiesų veiki? Ką reiškia tie uždirbti pinigai ar garbė? Ką reiškia, kad jis buvo valdžioje? Ar dar ką nors reiškia? Ta diena, kai tu jau ne valdžioje, tu nieko nereiški pasaulyje. Ir tai yra daug baisiau, negu apskritai nepatekti ten į tą valdžią. Dėl ko žvaigždė žudosi? Nes kai tu esi jau niekam neįdomus, tada žmogus galvoja, o kad aš iš vis čia būčiau niekada nepatekęs, nes tai yra tokia dykuma. Tu pamatai tą žvėrį, kuris tave kankino, kurį tu maitinai tą savo veiklą, o tu galvoji, kad čia tavo tapatybė, kad tu čia turi gyvenimą, kad tu čia turi tai, prieš ką gali didžiuotis. Visi taip galvoja, o kad tuo tapčiau, o kad tuo, paklaus savęs, o kam tau to reikia, kai tu tuo tapsi. Žmogus galvoja, aš parodyčiau va tam žmogui, vienam, trečiam, penktam. Aš jam parodysiu, kas galų gale aš tapau. Būna ir tokių motyvų, kad labai nori vieni kitiems kažką rodyti. O dykumoje rodyk nerodęs, ten dykumai visai tas pats. Tu čia išminčius, ar tu čia labai didelis valdžios vyras atėjai, ar tu čia iš vis nieka žmonių pasmerktas. Dykuma vienodai tyliai žiūri tau į akis. Ir tu čia susitinki su ta tyla, kuri tave pirmiausiai parodo tau kaip veidrodis. Dėl ko žmonės bijo tylos, nes ten bijo pamatyti savo tikrąjį veidą. Kai žiūri į veidrodį, tai dar tu ten matai dažniausiai kažkokį, nu va tokį, kokį norėtum. Kai pats save čia matai, dauguma žmonių štai ten visai stengiasi padaryti tokį, kad veidrodis atitinkamai rodytų tobulą vaizdą ir kad jis vėlgi apgaulingai, kad ir žinodamas, kad visas ten padarytas, bet džiaugtųsi savo tobulumu. Kodėl? O todėl, kad kiti mane mato tobulą. Dykumoj tu ten niekam neįdomus, kokio tu būtum tobulumo, koks tu ten bebūtum tobulai atrodantis, ar turintis įvairiausių garbės atžymų, ar vardų, kokius tik pasaulis gali mums sukurti. Nieko jie ten nereiškia, bet tu ten pamatai save. Tai yra tas veidrodis, kuris parodo tavo vidinį pasaulį. Su kiek žvėrių atėjai, kokiu žvėris tu savyje nešies, kiek pasaulio dar turi. Čia vėlgi iš Arsenijaus pasakojimų, kai jis buvo pakviestas ateit pas kitą atsiskyrėlį ir tas buvo pasimetęs. Pasaulio dvasia tiek jį užvaldė, kad jis gulėjo ir, kaip mes sakytume, depresijos akimi žiūrėjo į nieką, į dangų. Ir Arsenijus atėjo, sako jam, norėjau paklausti, kas čia tavo celėje, koks čia pasaulietis gulėjo. Tu sako, kaip sako, nu tiesiog gulėjo ir spoksojo į dangų. Tas atsiskyrėlis sako, ten ne koks pasaulietis, ten buvau aš. Tai vat ką reiškia, kai tas pasaulis vėl tavyje atgimsta, bet pasaulyje tu to nejusi. Mes visada čia kvėpuojam pasauliu. Kvėpuojam tai, ką mums pasaulis žada, kuria meluoja, mes jau visus šitus dalykus žinom ir mes apatiškai tingiai į viską žiūrim ir mes žinom, kad čia yra pasaulis, bet vis tiek reikia taikytis prie to pasaulio, nes tu esi pasaulyje. Ir dauguma žmonių dėl to ir kalba, ką čia reiškia dvasiškai tobulėti. Kas tai yra? Gyvenk kaip visi. Kas ta bažnyčia? Kam jinai ten pastatyta? Aš suprantu, kai vienas klebonas pakvietė žmogų, kuris atėjo į mišes, bet pats pirmas. Ir sako, užeikit, nebijokit, užeikit į bažnyčią, pasimelskit. O jis atsakė taip, į bažnyčią aš einu tik meno kūrinių pasižiūrėti. Ir kuo greičiau išėjo iš bažnyčios palaukti savo giminių. Bet klebonas jam sako, užeikit gal ir kokių kūrinių pamatysit. Tai jo atsakymas buvo grinai toks pasaulietinis, jis išsigando. Ką aš vienas toj bažnyčiai, ką reiškia ten melstis? Kas ta bažnyčia? Tai yra kažkoks meno reliktas čia. Iš kažkokių viduramžių, gal nežinau, gal ten galima pažiūrėti kažkokį nutapytą paveikslą, kokio nors gal atsimins ir kokį dailininką ten besėdėdamas. Tai čia yra pasaulio dvasia. Bet jam pasakyt, kad čia yra vieta, kur tu gali susitikti su Dievu, ta žmogus įsigasta. O dykumai yra vieta, kur tu gali susitikti su Dievu ir taip pat su velniu. Pasaulyje velnės yra pasislėpęs už visų reklamų, štai mes čia jo nebijom, ir drąsiai jo klausom, nes mes jo nematom. Ir netikim, dėl ko Bulgakovas, meistras ir Margarita ten labai pačioje pirmoje serijoje ir pasakoja apie tą teoretiką, mokslininką, kuris įrodinė, kad dievo nėra, velnės sėdi, džiaugiasi šokinėjant to suliuko ir bet kai prakalbo, kad velnio nėra, nusako, palauk, aš tau parodysiu, kad velnės yra. Ir iš tikrųjų, velnės gerai jaučiasi pasaulyje, nes jis yra pasislėpęs, dėl ko, kai mes skaitom apie įvairius dykumų tėvus ir motinas, ten labai aiškiai kalba apie tai, kaip sutiko velnę, kada, ką jisai sakė. Kaip sakytume, kažkokios pasakos apie piktąją dvasę labai ten dažnos. Galbūt jie ten išprotėja tie žmonės nuėję tą dykumą ir jiem pradeda vaidentis, bet iš tikrųjų tie žmonės, kurie nuėjo į dykumą, jie puikiai suvokė, kaip žmogui viskas vaidenasi pasaulyje. Vat velnės ir pučia tą miglą ir mums taip vaidenasi visi tie laimės receptai ir kad ta laimė čia pat, čia tau tik pavok, čia tau tik pameluo, čia tau tik tai užsidė tokią kaukę, va tokią kaukę, taip atrodyti, taip šypsotis, taip laikytis tokių taisyklių, taip elgtis. Ta, na, trečia, daryt, kai pasaulis liepia. Ar tai nėra vaideninimasis, būtent ta nuolatinė vaidyba, nuo kurios tu pavargsti? Ar tai nėra va, tas gyvenimo būdas, kada mes gyvenam ir taip vargstam, kad norisi nuo jo pabėgt? Nes čia kur tu besisuksi? Anksčiau dar nueidavai į kokią parduotuvę, ko tau reikia nusipirkti, ten ramiai nusipirkdavau. Dabar, kai tu nueini, tai visos pardavėjos tave čiumpa ir tiesiog tau bruka tas prekes. Panašiai atrodo pasaulis. Jis tau bruka daiktus. Reklamos, ką tau sako, reikia. Tu privalai. Tu neišgyvensi, jeigu tu neįsigysi iš to daiktų. Jeigu nori toliau gyventi, privalai turėti mane. Kur tu besisuktum, tau viskas siūlosi. Tau visi troškimai gali pildytis, kaip tu tik tai nori. Bet tuo pačiu tave ir gazdina. Jeigu tu taip nedarysi, tu neišgyvensi. Jeigu tu nesilaikysi iš tų taisyklių, tu žlugsi. Jeigu tu neapgausi kokio žmogaus, tu neprasimuši. Jeigu tu neusidėsi iš tos kaukės po tavęs, ir mes iš to troškimo ir baimės gyvenam dienai iš dienos ir mums ko trūksta? Iš tikro mums trūksta tikros dykumos patirties, kur mes galėtume atpažinti, kaip veikia pasaulis su visais savo principais, iliuzijom ir visais šitais pasaulio kuriamais reginiais. Taip kad dykuma yra ta tikrovė tokia, kokia yra. Tai, apie ką kalba dykumų tėvai, jie kalba labai trumpai, labai paprastai žodžiais, nieko negražindami, ne taip, kaip mes pasaulyje, ten išpūsdami, priskaldydami dar šalia įvairiausių dalykų, tam, kad ta tiesa būtų kito žmogaus lengviau praryjama. O dykumoje nieko nesumeluosi. Ten į dykumą reikia žvelgti. Iš jos reikia mokinti žiūrint į tą tylą, į tą nieką. Bet, kaip sakau, pirmiausiai tai dykuma bus atspindys to, kas tu esi. Ir vėl grįžtant atgal prie Arsenijaus, kadangi šiandien apie jį pradėjom, tai vat pirmas tas dievo balsas jam sakė, Arsenijau, bėk nuo žmonių, nuo tokio žmonių kuriamo pasaulio ir būsi išgelbėtas. Bėk. Mes žinom, kad taisyklė bėk reiškia pavojų. Taip, kad pranykt pasaulį yra pavojus. Pavojus, kad tu prarasi gyvybę. Jau čia ne tik tai narkotikai atiminėja žmonių gyvybę, bet tai labai tiesiai šviesiai mes galim tą matyti ir aiškiai suvokt, kad ir kaip čia gražiai būtų dangstoma. Kiekviena, kad ir mažiausia priklausomybė vagia iš mūsų gyvenimą. Ir mes negalim išsigelbėti. bėk nuo žmonių ir būsi išgelbėtas. Tai pirmas Dievo pakvietimas. Ir iš tiesų mes jį jaučiam. Daugiau ar mažiau kiekvienas ateina laikas ir mes suvokiam šitą taisyklę. Reikia bėgt nuo pasaulio, net ir gyvenant pasaulį, pabėgt į tuos tyrus, į tą nesugadintą vietą. Kaip tik šiandien yra Teresės Avilietės diena, kur ji ir kalbėjo apie tą pilį, kur reikia patekti į tą menę, kur yra Dievas. Dievas yra visur. Bet jį reikia surasti, ieškokite Dievo karalystės. Tai va tas Dievo ieškojimas jos vedė į dykumą, o iš tiesų būnant pasaulyje taip pat reikia ieškoti dykumos, kuria gali būti mano širdis. Ir čia kaip tik Teresė Avilietė rodo tą kelią, tą pilį, tą menę. Ten jinai pasakoja apie viską. Tai va tas pirmas atsiskirt, bėg nuo žmonių, tai bėg nuo išorės. Ne žmonės yra pasaulyje ir pasaulis yra būtent išorė mūsų vidiniam pasauliui. Tai tarsi yra kvietimas sugrįžk į save, čia ir Augustino buvo toks šūkis, neklaidžiok išorėj, sugrįžk į save. Šiais laikais net ir į dykumą išėjus tu ten pamatysi pasaulį su kamerom, su filmavimais ir visais kitais dalykais, nėra kitos vietos, vienintelė ta dykuma, į kurią tu gali pabėgt, kad susitiktum su Dievo, taip pat ir su velnio visais pavidalais yra mūsų širdis. Ir šiais laikais tikrai nemažiau turėtume pajusti šitą kvietimą. Ar seniau bėg? Bėg nuo žmonių, tai yra pavojus. Vėlgi šitoje vietoje galėtume sakyti, čia kažkoks netitikimas, šiai bažnyčia skatina eiti žmonės, kas čia per tokie pastebėjimai bėg nuo žmonių. Bet iš tikrųjų ir Jėzus ėjo į dykumą tam, kad galėtų paskui kita kokybė eiti žmonės. Ir daugumoje vietų ir apaštalus kvietė eiti melstis, ir Pranciškus eidavo į Alvernos kalnai, kaip į tą dykumą, kur ten nieko nėra, kad atsigaivint ir grįžt atgal su kita kokybė. Tai va tas paskatinimas Arsenijau bėk iš tikrųjų yra paskatinimas žmogau atsirišk nuo tų visų turinių, bėk ten, kur tu galėtum pamatyti priežastis savo visų turėjimų. Nes pasaulis, tai sako, tu esi tas, su kuo tu susitapatini. Tai tu esi tavo veikla, tu esi tavo vardai, tu esi ten garbė, tu esi pinigai, tu esi valdžia. Ir mes žinom, ne, taip nėra. Tai va tas bėg nuo žmonių, reiškia atsidur kitoje vietoje, sugrįžk į savo vidų, bėg tol, kol tu rasi tą, kuris visą tai turi. Bėg į save tol, kol tu atsimuši ten, kur nieko nėra, kur bus riba. Tai reiškia už visų jausmų, už visų emocijų, aš jau nesakau už viso to, kaip tu pasauliškai čia graibai visus tuos turinius ir bandai pripildyti savęs jų. Už visko, už visų tų turėjimų ir už to, ką netrandi savyje, už savo jausmų, už savo pasibjaurėjimų, žavesių, troškimų, baimių. Už visko, nes ten esi tu, kuris visą tai turi, kuris visą tai maitina, kuris yra pats save prisegęs prie šitų visų. Ir dėl ko net Antanas, tas didžiausias dykumų tėvas, jisai, kai jau tikrai aiškiai pamatė tuos bloguosius asmenis, piktasias dvases, kurie yra už kiekvieno gundimo, o dykumoje tu asmeniškai su jais susitinki, jisai galų gale pasakė taip, kad ir jie nėra tas grynas blogis. Dievas nėra sukūręs jokio gryno blogio. Tai yra tie padarai, kurie atsiskyrė nuo gėrio. Bet jų ta prigimtis yra galutinai sugadinta, bet visa tai, kas yra Dieve, vis tiek turi gėrio pamatą. Nereikia jų taip labai bijot, jie čia tik gazdina. Dėl ko dykumoje išmokstama tos apatėjos, kas yra ta apatėja, tai reiškia, kad tu išmoksti valdyti arba nekreipdėmėsio į nieką, nei kas vyksta tavyje, nei kas vyksta šalia tavęs, nes dykuma tai yra ta tavo tikroji gyvenimo būsena, kur tu matai, kaip veikia šitos jėgos, gėrio ir blogio. Kad iš tiesų tie demonai, jie moka mainyti savo kailius, kaip mes sakytume, jie pavirsta gėrio demonais, dėl ko vienas mokinys atėjęs, dabar neatsimenu, lyg tai pas Antaną klaust, kaip atskirti, ar ten jos gundo, ar ta blogoji dvasia, ar patarė geroji dvasia. Ir kol jie atėjo iki Antano, pasisveikino, tai jau Antanas jiems pasakė, kad, žodžiu, pats demonas parodė, kaip jie buvo gundomi. Pats demonas, sako, paklausė, kaip jiem iš karto pasakė to, dėl ko jie čia atėjo. Ir pasakė tą priežastį, kad pats demonas jūs gundė, kad jūs eitumėte iš savo celių daryti gerus darbus į pasaulį, bet jis jiems patarė likti toliau savo celėse. Tai demonas, jisai mus gali gundyti net ir geriems darbams, turėdamas blogą tikslą. Ir mes pasaulį tokių dalykų apskritai neatskiriam. Aišku, kad tikrai įžvalgus žmogus, jis atsektų savo intencijoje, kad tai nebuvo grina intencija. Nes grina intencija visada yra tarnystės intencija. Grina intencija visada paremta nusižeminimu. Kiek šitų dalykų nėra, tiek pro visus plyšius gali prasiskverbt tas blogis į mūsų gyvenimą ir jį naikint. Tai va tie blogieji, blogosios dvasios, jos mumyse gali veikti įvairiais principais. Tai va tas Arsenijaus perspėjimas, bėk nuo žmonių, pasirink tą atsiskyrėlio gyvenimą, tai reiškia labai dažnai tapk, kaip mes galėtume savo prisitaikyti tą dykumos principą. Kad iš tiesų dažnai sugrįžk į save ir neišsigask. Nes iš tiesų dykuma tai yra ta vieta, kur tu tikrai būsi ištyrintas, tai reiškia išbandytas. Kuo? Brangakmeniais, tyru kokiu šaltiniu vandeniu, grynu oru? Ne. Pačiomis tikriausiomis pagundomis. Bet ten tos pagundos yra tokios, kaip mes sakytume, tiesio šviesios. Tu matai patį gundytoją. Bet kada? Kada tu esi giliai savyje? Ir tu matai, kad tas gundytojas nieko negali padaryti, jeigu tu pats neprisidedi prie to. Jeigu tu netampi jo draugu, jo bendrakeleiviu. Jeigu tu netampi tuo, kuris priima tą reklamą. Tai va tas Arsenijaus išgirdimas, Arsenijau bėk nuo žmonių ir būsi išgelbėtas, iš tikrųjų mums gali tapti tokia kelrodė žvaigždė arba patarimu, kad tai mes galim irgi savo gyvenime prisitaikyti tą dalyką. Bandydami sugrįžti į savo vidų, jeigu ir šią minutę ar po šios laidos jūs atsisėstumėt ir keletą minučių bandytumėt užsimerkt ir pažvelgti į savo vidų, tai greičiausiai jūs pamatysit, kad ten yra toks triukšmas, kad ten yra tiek bruzdesio, kad ten susitinka tiek keisčiausių, įvairiausių emocijų, jausmų. Ir negali žinoti, iš kur jos. Jos tiesiog yra, kad ten kovoja daugybė prieštaringų minčių, už ir prieš, taip ir ne. Tu nežinai, kurios tikros, bet jos visos tavo, jos visos tavyje. Va čia yra ta vieta, kaip Teresė Avilietė sako, kuris supapily. Ir tu bijai ei toliau. Tu geriau galvoji, ne. Aš geriau atsimerksiu, uždarysiu iš tos vartus ir išeisiu į pasaulį, pasižvalgysiu. Irgi įsijungsiu televizorių ir toliau savo ramiai gyvensiu. Bet vis tiek tu jauti, kai išjungi televizorių, kad tu šią dieną negyvenai. Kur ta gyvenimo kokybė? Va ta gyvenimo kokybė tai yra sugrįžti prie esmės. Atpažinti tuos dalykus savyje, neišsigast ir priimti kaip savo dalį Bet vis dėlto prašyti, Dieve, išganyk mane, ar kada nors mes meldėmės tokia malda. Mes meldėmės, Dieve, duok man dar, reikia vieno lietpalčio, Dieve, duok, kad tas žmogus manęs nekankintų. Duok, 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 kad dar vis turėčiau visko, kas man patinka ir patrauk, kas man nepatinka. Bet ar mes prašėm, išganyk mane? Kur tas išganimo kelias, Dieve, parodyk, kad aš dar tą likusį laiką kažkaip nugyvenčiau kokybiškai, teisingai? Čia yra esmė. Ne kad pridėt, ne gydytojų pridėk dar valandą laiko prie gyvenimo. Kas iš to, jeigu aš vis tiek jo negyvensiu? Tai va tas susirūpinimas savo esme ir va tas Arsenijaus jautrumas Dievo sakymui bėk nuo žmonių ir bus išgelbėjimas, tai tikrai nereiškia, kad nekia žmonių, niekada su jais neturėk reikalo. Bet ką reiškia? Bėk nuo pasaulio į save, sugebi tą padaryti. Jeigu tą sugebėsi, dėl ko ir Paulius kalbėjo apie lenktynės bėgimą, būtent į tą esmę. Kaip supranti, tai pradėk tą daryti. Neišsigask tos dykumos, kuri tavyje ten kaukia žvėrių balsais, alkanų įvairiausių pabaisų veidais, bet žino, kad tau reikia praeiti tą dykumą. Tau reikia nebijoti kelt koją į va tą tau priklausantį pasaulį. Ir im pamatyti ir kitus dalykus. Nes iš tiesų dykuma pirmiausiai moko įžvalgos, pamatymo, įžvelgt. Žvelg pro visus šitos žvėris, bet matyk Dievą. Dėl ko net ir Arsenijus sakė, kad ieškok tik Dievo, kai jį rasi, tai stenkis niekaip nuo jo nenutol. Dėl ko ieškok tik Dievo? Ieškok tarp visų šitų baisių būtybių tavo gyvenime, tavo pasaulį tik Dievo. Ir va čia dėl ko net jie meldėsi tokia malda, kad dėl ko reikia bėgti nuo pasaulio. Nes Dievo karalystėje viešpatauja viena valia. Pasaulio karalystėje tu valių tiek, kiek žmonių ir tu nežinai kaip gyvent. Tai va tu bėk į tą vidų, kad tu pamatytum, rastum, išvelgtum, pamatytum Dievą prie jo, kaip kai sako, prisikabink ir stenkis niekaip jo nepamest savo gyvenime. Tai va šiandien buvo tokia mūsų trumputė pamoka iš dykumos patirties, kad neieško dykumų, aišku, Arabijoje ar kažkur kitur, bet sugrįžt į savo vidų, kur taip pat mes galime atrasti dykumą, atpažinti esminius dalykus, pažinti save ir tai jau yra nemenkas prisidėjimas prie to, kad mes tikrai imtume gyventi. Ačiū už dėmesį, su Dievu.
Laidą vedė daktarė Bronė Gudaitytė.